Otroški dober večer.
Dober večer, lepo pozdravljeni otroci. Včeraj smo v pravljici za lahko noč lahko slišali zgodbo o dobrem gorskem škratu, ki je pomagal rudarju. Se spomnite? Vse bakrene novce mu je spremenil v zlate. To je bilo veselja pri hiši. Danes boste slišali zgodbo o prav tako gorskem prebivalcu, ki pa ni bil tako majhen kot škrat. To je zgodba o gorskem možu. Ta pa ni bil iz tako dobrega testa. Veste, poleg vil in škratov so nekoč v naših gorah in gozdovih prebivali tudi gorski možje. Gozdarji in lovci so se na svojih samotnih poteh po gozdovih večkrat srečali z njimi. Bili so kosmati in črnogledi. Ob večerih in nočeh, ko so si iskali hrano, so kričali: "Hojoj, hojoj," da je odmevalo po gozdovih. Gorskih mož so se bali tudi kmetje in pastirji, kako ne, se so ulamljali v njihove staje in hleve in jim kradli ovce in krave. Nič kaj prijetno, a? No, ampak nocoj boste slišali zgodbo o tem, kako so enega taki gorskih mož ugnali.
Vsa siva je bila, na hrbtu je nosil krašnico, v njej polno zlata.
Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat. Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat.
Pomagal rad je vsem ljudim, ki dobri so bili. Hudobne že preziral je, za njih ni imel oči.
Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat. Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat.
Ti praviš, da ga ni bilo, dokazov rešeni. V pravljici pa živel bo, zato zapojmo vsi.
Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat. Enkrat, enkrat, enkrat je bil en majhen škrat. Enkrat, enkrat, enkrat je bil en škrat.
Dolgo je tega, ko je eden izmed gorskih mož prilomastil na sončne zelenice Višjeka, tako se imenujejo sončni pašniki nad Slapom Peričnikom. Z njegovim prihodom se je končalo mirno in srečno življenje kmetov in pastirjev v prelepi dolini v okolici bajno lepega Peričnika. Gorski mož si je sredi gozda iz kamenja in bičevja se zidal brlog in od tam hodil k pastirjem po ovce in krave. Malopridnemu požrešnežu ni bilo nikdar dovolj. Pastirji so dolgo časa potrpežljivo čakali, kdaj se bo lakotnik nehal mastiti z njihovo živino. Ako so videli, da čakajo za manj, so se odločili, da ga bodo pregnali. Niso pa vedeli, kako bi to storili, a vedeli so, da si morajo izmisliti neko zvijačo. Premišljevali so in premišljevali, a ničesar se niso mogli domisliti. Tiste dni je v Mojstreno prišel star berač z imenom Kosabrin. Čevlje je imel raztrgane in preluknjane, zato je odšel k vaškemu čevljarju in ga prosil, naj mu jih popravi.
S cekinom ti ne bom plačal, z modrim nasvetom pa,
je Kosabrin obljubil čevljarju. Mojstranski mojster Kopitar je imel zlato srce in spretne roke in hitro je popravil pošvedrane Kosabrinove čevlje.
Ha, zdaj pa le z nasvetom na dan, prerok Kosabrin,
je dejal beraču, ko mu je dajal popravljene čevlje.
Sem slišal, da bi se radi znebili gorskega moža,
je zaupno šepnil Kosabrin in nadaljeval s povzdignjenim glasom.
Ravno ti, mojster vseh mojstrov, si poklican, da preženeš gorskega moža otod.
Da bi se jaz z gorskim možem ruval, misliš, da sem nor? Se je branil čevljar.
Ne bo se ti treba ruvati z gorskim možem, ne, ureži in seši mu velikanski škoren in ga znotraj dobro namaži smolo. Na dno pa položi hlebec kruha, kos slanine in bokal vina.
Zakaj pa?
Se je čudil mojster Kopitar.
Da bo gorski mož šel v past,
je skrivnostno namignil potujoči berač Kosabrin in že ga ni bilo več. 3 dni in 3 noči je mojster Kopitar delal velikanski škoren. 4. dne je bil gotov. Mojstrančani so ga naložili na lojterski voz in ga odpeljali na travnik blizu peričnika. Gorski mož je kmalu zavohal slanino. Prilomastil je do škornja in zlezel van. Pospravil je jedačo in pijačo na njenem dnu in hotel spet zlesti na beli dan. A ni mogel. Kot muha na med se je ujel na smolo na dnu škornja. Zaman je napenjal mišice. Čevljarska smola se je trdno držala njegovih nog.
Pomagajte, pomagajte,
je gorski mož klical na pomoč pastirje. Pastirji so pritekli iz svojih skrivališč in od veselja plesali okoli škornja, v katerega se je ujel gorski mož. Ujeti hrust je toliko časa prosil pastirje, naj ga osvobodijo, da so se omehčali in obljubili, da ga bodo izpustili, če bo zavedno odšel iz slovenskih krajev. Ujeti hrust je to obljubil in pastirji so z noži prerezali škoren in potegnili gorskega moža na prosto. Bil je ves bled od strahu in smola se ga je držala od pet do glave. A kakor je bil malo priden, dane besede ni požaru. Še isto uro je podrl svoj brlok na višjeku in se poslovil od sončnih in sočnih zelenic vrh peričnika. Nad pastirskimi kočami je spet zavladal mir in sreča se je spet naselila pod njihovimi slamnatimi strehami. Do danes pa je peričnik ohranil spomin na ta davni dogodek. Kako se sprašujete? Če pogledate slap od strani, vidite, da ima še danes obliko velikanskega škornja.
Radio.